რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გოხარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან ლამაზ წიგნზე, შეგიძლიათ შეგშუმდეთ ჩემი. აი ეს წიგნი არის ცისკრის ფარსკვლავი, რომლის პრეზენტაცია მოაიწყო გუშინ. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოაწყო ქალბატონმა მანანა კარტოზიამ, ჟურნალისტმა, რადგან მანანა ეს ამ მემუარული ფოტოალბომი, ასე ქვია, ასე თქვა, ჩვენ შემდგენელი და რედაქტორი და ტექსტის ავტორი.
ტექსტის ავტორი თანაავტორები მყავს.
თანაავტორებიც მყავს და რაც თავარია ამ წიგნის თავარი ავტორი, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ადამიანი იყო ჩამოსული თბილისში, ნიკოლოზ ცისკარიძე, ახლახან წავიდა და გუშინ მოეწყო ამ წიგნის პრეზენტაცია, რომელსაც დაესწრო თავად ნიკა ცისკარიძე. იქნებ პრეზენტაციით დავიწყოთ, მანანა, რა მოხდა? რაღაც კადრები კი
უნდა. ინციდენტი?
ინციდენტიც რატომაცა. ვიცი რომ ჩამოვიდა, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ვიცი რომ თბილისო იმღერა.
თბილისო და ციცინათება.
ციცინათება?
ეგრე მოვიდა. აფშირნი რეპერტუარ თვითონ ამბობს. ციცინათება და თბილისო არის მისი აფშირნი რეპერტუარი.
ხო, და წიგნიც მოეწონა.
წიგნი ჩვენი გავგზავნეთ პეტერბურგში. ხო და რო ნახა დარეკა, რომ ეს ვეფხის ყავსანი გაგიკეთებია, თო და ამის შემდეგ სხვა კათინაური არ მოგვისმენია.
ხო. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია კითხო, რატომ გადაწყვიტე ასეთ აი ამ ხელა მართლა ვეფხის ყავსანი?
არა, ამ ხელა არ გადაწყვიტე, მე თავიდან უბრალოდ აი ჭაობშილი ჩავეფალი, თორე თავიდან რომ ცოლოდა ამ ხელა რამის აკეთებდი, როგორ გავბედავდი. ძალიან ესეთი ტიტანური შრომა იყო, იმიტომ რომ მის საკუთრებაში არ არის არაფერი, გოგი, არც ჩანაწერი, არც ფოტო, წიგნები როა გამოცემული, ვთქვათ, რაღაც ფოტოალბომის საავტორო უფრო არაფერი მას არ აქვს.
ყველა მოითხოვა ალბათ.
ყველა მოითხოვა, მაგრამ მე ისეთი ინციდენტები იყო, აი რომ სიკეთის გამოვლენის სხვადასხვა ფორმები, რომ ის კიდე ცალკე თემაა, რომ აი როგორი თანამშრომლობა გამოდის მართლა, როცა ადამიანები გრძნობენ ურთიერთობის სიღრმეს. მაგალითად აი მისი ფოტო მე მატიანე, ვინც არის მიხეილ ლოგვინოვი, ხანდაზმული კაცია ძალიან, ისეთი აი ნამდვილი ბალეტომანი. ხელშეკრულების ფურცელი ჩაუტანეთ, იმიტომ რა კი მოხერხდა ისე, რომ მას ფიზიკურად ნახავთით, რომ მასზე მოეწერა ხელი და ამასობაში ისე მოხდა, რომ ჩვენ იკას კაბინეტში გავიცანით ერთმანეთს და უყურა, როგორ უთანხმდებით კონცეფციას წიგნის და რო წავიყვანეთ სადაც სადაც ეს ფორმალური მხარეები უნდა მოგო, თქვენ ნიკას ოჯახი ყოფილ ხართ, რა ასამბობთ, მე ფულს როგორ გამოგართვით და $2500 ის დახია ჩვენ თვალს. კი, ჩეკი, ხო. და მეორე შემთხვევა იყო, აი ეს გლამურული ფოტოები რო არის, გლინინი, არა შავთეთრია ეს სათვალებიდან, გლინინის რა, ვლადიმერ გლინინის, ეს ამბობს, რომ მე ნიკაზე ვისწავლეო, გადაღებაო და ეხლა მისგაფულს არ ავიღებო, არ უთქია, ჩვენ მკითხეთ როგორ უნდა გაგისტროთ ანგარიშები, როგორ აფასებ თქვენ შრომას და მე ჩემ შრომას ისევ აფასებ, რომ თქვენ ამას ვერ გადაიხდითო. საერთოდ გამომცემლებს არ ვეთანამშრომლებიო, მარტო საგამოფენო სივრცეებთან არის რა ურთიერთობა და თქვენო ვერ ამინაზღაურებთ შრომაზო და ჩობიო ცისკარიძეს გადაუხატოს ამაგერო, რომ ის იყო ჩემი პირველი ეს ნატურა და ისა და მას ვისწავლე გადაღება.
თბილისში ჩამოვიდა სიამოვნებით.
კი,
მისი ქალაქია.
არა, მისი ქალაქი მოსკოვია.
ნუ,
ის თვლის, რომ ის არის მოსკოველი ნატურით.
თავისი ძიმე, პრინციპში ხო ბიოგრაფიასო წაიკითხავს ადამიანი, ახალს რომ ძიმე ბავშვობა ჰქონდა.
თვითონ იცახის რომ მე არ მქონდა მძიმე ბავშვობა, მაგრამ იმდენად პედალირებს ამ თემას რომ გონი ქონდა, მაინც იმდენ რომ კაცრი დადაყავდა.
ხო, და ხშირად იხსენებს დედამის როგორც კაცრდედას, რომელსაც უსაზღვროდ უყვარს ის და ინიციატორი იმისა რომ ის ბალეტში მოხვდა დედა იყო, ხო?
არა,
უთხათ რადიოსმენ.
ვაიმე სულ პირიქით. ესე იგი, ეს იყო ქალბატონი, რომელიც ფიზიკას დაასწავლიდა და მათემატიკას და შვილი რო აი ბალეტის თემით დაინტერესდა, ეს მისთვის იყო აი რაღაცა განსაცდელი და ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ამ თემას და ნუ მე იქ ესეთი ინციდენტი მოხდა ის გუშინ ტელევიზიითაც მოისმინეს მაყურებლებმა, ამიტომ პირდაპირ სხვა თემაზე გადავიდეთ, ეგონა რომ აი ერთი თემა, ერთი წელი, ორი წელი და გადაულის ეს გატაცება, მაგრამ ესე არ მოხდა და თანამესობაში გამოჩნდნენ უკვე პროფესიონალები, ვინც ლამარეს ძალიან დაბეჯითებით ეუბნებოდნენ, რომ ეს ბავშვი წასაყვანია, ვუნდერკინდია, რაღაც განსაკუთრებული მონაცემები აქვს, იმიტომ რომ როცა
იყო ლამარეს ხო უყვარდა თეატრი და
გიშდებოდა, თეატრალი იყო და ფარაჯანოვის სახლობელ, იმით თეატრულა რომ სამი წლის ბავშვი ოპერებში დაყავდა და კი და თეატრ ნიკა იყო თეატრალი, ეს ყველა ვარიანტი თეატრში მოხდებოდა, იძახის უბრალოდ აი ბალეტს შეერჩა და დღეს ყველაშვილის დარტობს ნეტა სიმღერა მესწავლა.
ხო. მანა, როგორ გაიცნა?
აი მე როგორ გავიცანი, ესე იგი რეკომენდაციები დამჭირდა. მე ვზივარ ტელევიზორთან და მაგ რატომღაც კულტურა ჩართული. ეს კულტურაც არ იყო მაშინ ჩემი ცხოვრების ნაწილი. შემთხვევითა ვარ ამ კულტურაზე და ამ დროს აცხადებდნენ, რომ თეატრში მოხდა ესეთი ტრაგედია და სამხატვრო ხელმძღვანელს შეასხეს სახლში რაღაცა და ეს ქართველიც ის კარიცი არის ამაში ეჭმიდა. ესე იგი ეს უკვე გვიანი საღამო იყო, იმიდან გავათენე კომპიუტერში ეს თემა და ნუ ეხლა უკვე ჩამერთო ჟურნალისტური ინსტინქტები და ის რომ 1999 წელს ვირსალაძის ის რომ ჩატარდა თბილისში იუბილე, მაშინ ნიკა იყო ჩამოსული და მე ვიყავი ამ კონცერტზე და სპექტაკლში.
საჩუქარი ჩამოგვიტანა რამდენადაც ვიცი ვირსალაძის კოსტიუმი.
კი, კი, გუშინ გადასაკი. ხო და ანუ მახსოვდა ეს შტაბი შეიძლება რომ აი მაშინ ჯერ პატარა ბიჭი იყო და აი პირველ ნაბიჯებს გდგავდა, მაგრამ აი შეთავაზდილა მისი ნახტომის და რამის ეს მქონდა ჩარჩენილი და იმის შემდეგ არანაირად თვალყური არ მიმიდევნებია ამ გვარისთვის და უბრალოდ აი ჩამერთო ეს ისა რომ აი იყო თუ არა ამის გამკეთებელი, ამასობაში გაირკვა უკვე ეს ინტრიგის ხარისხები და მე რა აი თანადგომის გამოჩენის სურვილი იყო და რაღაცა მიგროვდებოდა ინფორმაციები და ბევრს ვლაპარაკობდი ამაზე და ერთ მშვენიერ დღესაც მისმის ჩემი ახლობელი რომ მანენო შენ რასაც ყვები ეს უკვე წიგნიაო და დაურეკა სოფო შევარდნაძეს და უთხრა რომ აქო ძალიან სერიოზული საგამომცემლო ჯგუფიაო და გაუწიო ამ შენს მეგობართანო რეკომენდაციაო ენდოს, იმიტომ რომ ესენიო საიმედო ხალხიაო და ну ეხლა მქაზე ეს მყისიერი რეაქცია არ იყო, მაგრამ რეკავს ეს მშვენიერ დღეს და მე უნდა იაცისკარიძე და რა გნებავთო და თუნდაც ჩვენ მეთქი გადაწყვეტეთ რომ რაღაცა წიგნი გავაკეთოთ, ჩემგან რა არის საჭირო? ეს ქართულად მითხრა უკვე. ხო, რა არის საჭირო? არა, რო გვენდოთ. ხო და იქით რა შეუსაგო, მე არაფერი არ მეკუთვნისო და აბა როგორც მოახერხებთ და მეთქე ჩვენ დავიწყოთ და თანდათან ყველაფერი გამოჩნდებოდა, ხო და დავიწყეთ, ეს ორი წელიწადი გაგრძელდა, კაცო, ეს ნენელა, ესე კი არ ვიცოდი რომ ეს იყო.
და ამ ხელა რო იქნებოდა წიგნი?
არა, ნაირად საიდან ვიცოდი?
ძალიან ძიმეა. ეხა ვის გვეყოლში მასწავლე
სპეციალური ქაღალდი ჩამოიტანა სეზანმა რომ სუბუქი ყოფილიყო. ჩვეულებრივ ტრადიციულ წიგში გოგი 300 ფოტოზე მეტი არ შეიძლება, ორჯერ მეტი აკა, მაგრამ აი დიზაინერები ვახსენოთ ეხლა რომ მართლა ისე დამალაგებინეს ეს ხო, ოღონდ სამჯერადი წიგნი გადაწყობილი, ისე დამალაგებინეს რომ არ ყვირის რომ ამდენი ფოტოა რა, ზოგი სადღაც არის შეჯუთული, ზოგი
თვითონ რუსეთში თუ არა გამოცემული რამე.
აი მე აი ჩვენი როგორ არა, აი ჩვენი სასტარტო სიტუაცია რა იყო, რომ ვიპო მოიპოვნეთ, ესე იგი ფოტოალბომი იყო გამოცემული და მემუარული წიგნი, სადაც ეს დაადგა და მაშინ როცა დიდ თეატრზე ყველა რაღაცა საშინელებებს წერდა და ერთმანეთს ლანძღავდა რაღაცა, დაადგა და პედაგოგებს მადლობას უხდის, თავის პარტნიორებს, იმას ძალიან პოზიტიური წიგნი გააკეთა რა. და ჩვენ ქონდა ეს ორი წიგნი და თავიდან ეხლა რატომ მომინდებოდა რაღაც დილეტანტური იმიდან ამაზე რამის გაკეთება, ვიფიქრე მოდი ამეების კომპილაციას გავაკეთებ, თარგმნით თქო ამას. მაგრამ ამის თარგმანში რო გავხურდით ამასობაში აღმოვაჩინე რომ ჩემ დროინდელ დილის გაზეთში თამარ კერეჭაშვილს დაუბეჭდავს ვრცელი ინტერვიუ ამ ადამიანთან. მე ეს თამარ კერეჭაშვილი რო ვიპოვე იმან ძალიან დააძებნა ბალანჩინთან ჭაბუკიანთან რაღაც პარალელები, ისე და ისეთი კარგი ტექსტები წამოვიდა რომ უკვე მივხვდი რომ ეს რაღაცა სხვა იყო და მე ეს ბენეფისის ნოსტალგიაც გაჩნდა რომ რატო არ ქონდა ნიკას ბენეფისი თქვა საქართველოში, ხო? და მომინდომე რომ აი წიგნი ბენეფისი ყოფილა.
ხო, ბენეფისი იქნება.
ბენეფისია წიგნი ბენ 4 მოკლე.
წიგნი არის წიგნი ბენეფისი.
ბენეფისი თვითონ ხომ გადიც.
ბენეფისებს ესე აწყობენ რომ სამთავარძელში შეხება და სხვები
ძიგო. კონცეფციამის
პარტიებს
ამშია. გოგი, აი ხა რაც
აი თუს ვერცხებს, ხო?
არა, როგორ ვერცხებს?
ხო,
ფამს კიდე სადღაც-სადღაც პროვინციებში რუსეთის ცეკვავს კიდე. თან როგორი კოსტიუმია ფამის რა.
ხო, და ფამს ნიშია ძალიან მაგარი. უბრალოდ რადიოშოს ვინც არის ის სის კარიზის ბიოგრაფია? ხო, მაინც უთხრათ რომ ვინ არის იგი, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტი ქავებს, ხო? ქორეოგრაფიული აკადემიის რექტორი არის და ეს აი იმ ინციდენტების მერე მოხდა, ხო?
ინციდენტების შემდეგ 6 თვე ქონდა რაღაცა ლუფტი და მე უკვე დანიშნეს. ჯერ დანიშნეს და მე აირჩიეს.
ხო, დიდიათთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს ახლა.
დიდიათში ორი მისი მოსწავლე ცეკვავს.
ორი მისი მოსწავლე, მაგრამ მეგარია ეგ. აი თქვა ეს რომ როგორც ქორეოგრაფობა სხვა რა პირებს უკვე დიდიათშია.
ქორეოგრაფია ეგ ცალკე ის არის, ეს არის პედაგოგი. მისი ნამდვილი მოწოდება და ისა და ეხლა არის პედაგოგია.
ორივე ერთად ხომ აყოფილა ლაპარაკი იმაზე, ნუ შეიძლება სიზურელეს კითხულობ, მაგრამ რატომაც მიხვდი რასაც გეკითხა. რომ თბილისში ჩამოვიდეს და რაღაც გააკეთებს.
იცი რა, აი
მაგალითად გაიხსნება უკვე ახლა
გოგი რა ხდება, იცი? აი დღეს მაგალითად ბევრი ისეთი გარღვევა ჭირდება ჩვენს თეატრს, რა კი ეს რესტავრირებული ოპერისა და ბალეტის თეატრი უნდა ამუშავდეს, ხო? ჩვენ ხო გვინდა რომ ჩვენი დასიც უფრო რაღაცა კმედიტი პოპულარული რაღაცა გახდეს. მე მაგალითად აი ბევრნაირ მეთოდს მიმართავდი ასეთი რამისთვის, უცხოთვალით ხლა როგორც თქვათ ამ ფან კლუბის წევრებიდან ნიკა ისე რომ რაღაცა ძირითადი მისი საქმიანობა დაუკავშირდეს საქართველოს არისავს, ის ძალიან აწყობილი ამ რუსულ
და მოსკოვია
მისი ქალაქი, მაგრამ ის რომ გარღვევები გჭირდება და განძლიერება და თქვათ რაღაცა ურთიერთობები რომ აკადემიასთან კონდეს რაღაც სპექტაკლი ჩამოიტანოს, თავის ბავშვები ჩამოიყვანოს
სასწავლებლის საქართველოს
ეს მრავალი აი ყოველას უნდა უნდოდეს ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გავლენიანი ადამიანია. ხო შეიძლება იყო კარგი არტისტი, მაგრამ ასეთი გავლენა არ ქონდეს და ჩემი თვალით ვინახავს რა გავლენა აქვს რუსეთში. ესე იგი ნიკოლაი მაქსიმოვიჩ რო იტყვი კედლები ზანზარებს, იმიტომ რომ კაცრი მომთხოვნი ადამიანია. სადმე რო იყო წასული, შეგულებიდან რო ბრუნდებოდა, ხო, მაგალითად დიდ თეატრში, სამი დღით ადრე პერსონალი იყო მზად. სადმე ხო არ იყო გამოსაცვლელი ნატურა, სადმე ხო არ იყო რამე უდგე, დეკორაცია ხო არ იყო ცუდად შენახული, კოსტიუმი ხო არ იყო კიდე ჩიხოლის და რაღაცის გარეშე ჩიხოლი მე მგონია.
არ იმიტომაც გაუშვეს დიდ თეატრიდან. ანუ ის ძალიან მომთხოვნი საბაბი სხვა იყო, მაგრამ მომთხოვნი იყო ძალიან და ყველა ამბობდა რომ
ჩიხოლი. მან უფრო ხმა რაღაც ერთი ნიუანსი თქვა რა გოგი, დიდი თეატრიდან რო გაუშვეს ეს იყო დიდ მაფიასთან დაპირისპირება. სარესტავრაციო ეს 37
გააგრძელეს ეს რესტავრაცია, ხო შენ
გააგრძელეს 6 წელიწადი და ისეთი მასშტაბები მიიღო ფულადი მასის სახით რომ იმისი ადეკვატური რომ ვერ დაინახა, თუმცა ახლა მას რთულ ასაკში მოუწია ამ ყველაფერმა და მისთვის დიდი თეატრისთვის ბრძოლა ფაქტობრივად თავისი დიდი თეატრისთვის ბრძოლა იყო, აი რისი ნოსტალგიაც მაგას ჰქონდა, რისი ხსოვნაც ჰქონდა და თვითონ ხო ხდებოდა, უკვე პენსიონერია 33 წლიდან იღებს პენსიას, ეს ხდება როცა 40 წლის ხდება უკვე ცისკარიძე, ანუ იმისთვის დიდი თეატრი უკვე რაღაცა ლეგენდარული მოგონებაა და რო ნახამ რესტავრაციის შემდეგ რო არ არის ეს თეატრი, რომელიც მას ესიზმრება ხოლმე, უკვე ქონდა დისკომფორტი და უკვე ძალიან შეუპოვრა ტყვირო და
მე მაინტერესებს აქვს თუ არა ასეთი მძიმე ხასიათი, როგორც მისი ოპონენტები ყოფილა.
ხო, რა მძიმე ხასიათი, რომ კაპრიზული არ არის, უბრალოდ რა ხდება, იცი, პარტნიორებთან ურთიერთობაში ის ძალიან ძალიან ადვილად შედის საქმეში. ანუ მაგალითად, ადამიანს თუ ჭირდება საათ ნახევარი მოთელვა, რომ ის როლისთვის მზად იყოს, ამ მის კუნთების აგებულება ისეთია, რაღაცა დისტროფიული კუნთები ჰქონდა ბავშვობაში, რომ 10 წუთზე მეტი მას არ ჭირდება ამის გაკეთებისთვის. ანუ ის ადამიანები, ვინც მის გვერდზე არიან, რო უყურებენ ამის ფუქსავატობას და თავის შრომას, უკვე გაკაპასებულები არიან, ხო ხდებით აი ამ სიტუაციაში. და მე აქვს როგორ იცით, აი გრძელენას რო ვეძახით ჩვენ, რო არ უნდა ისე წამოწდება ხოლმე, ისეთი რამე ისეც მე სახელში არ ქვევს ადამიანს, ისე რაღაცა მოვლენას რა შეაფასებს ისეთნაირად, რომ ის რჩება და რჩება, მე ნაჯახითაც ვერ ამოი გლეჯე ხოლმე იმას რეალობიდან. და
ამ ფოტოებს
პატვეშენი იაზიკ თვითონ ესე ეძახით.
აა ფოტოებს ალბომზე რომ მუშაობდით, ალბათ როგორც შენ მითხარი, ყველა საჭირო იყო ყველა ფოტოს ისტორიის ცოდნაც, ხო? როდის არის გადაღებული, ვინ გადაიღო და ასე შემდეგ.
ეგ ჩემ მეგობარს დავაბრალოთ, ეხლა გეტყვი. ჩემი მეგობარი ელზა ნაბახტეველი სათავის სამსახურთან რო არ წამოსულიყო და აი ამ დროს მის სკრუპულოზური მუშაობა და აი ესეთი დაზუსტებები არ შემიძლია, ჩემი საქმე არ არის რა. და აი ეს ადამიანი მარინე ალექსიძე, ნიალა გოძიაშვილი, აი ის ხრი
და რაშობდნენ, ურეკავდნენ და ეკითხებოდნენ.
აა
ხო, ამას ვამბობ
რა. მისი შეცოხება როგორ
შეიძლება? ამას ვამბობ. ანუ არ ვერ
ფიზიკურად ვერ იპოვნები. და არსებობს ეგეთი მარია ხარიტონოვა, მისი ასისტენტია, ვინც ყავდა ამ საქმეში, იქ კონსულტანტი, რომ აი მართლა ძალიან რო ავიბნეოდით, რომ ეხლა სამი სხვადასხვა ვერსია რო აქ ბაედერაში ნაცეკვი, ეს უნდა გაიაზრო რა, საცნობა რომ იმით ვერ ხვდები ამას და მერე რომ თავში აგიბრახუნებენ და გეტყვია რომ ეს სხვა ბაედერა, ეს სხვა ბაედერა, ეს სხვა ბაედერა, მე უკვე ნენელა მოდიხარ აზრზე. მოკლედ გაუშვებდით ხოლმე რასაც ხელში ჩავიგდებდით ფოტოებს, მაგალითად აი რამდენი ფოტოგრაფია ჩამოთვლილი ხო ხედავ, გადმოგვიგზავნეს ფოტოები, მე ამას გაუშვებდით. ქალბატონი მარინე ალექსიძე, ქალბატონი ალაგოძეიშვილი, ელზა დასხდებოდნენ, მიდიოდა ამოცნობა, ეს ის კოსტუმია, ეს ის პარტნიორია, ეს ის თეატრია, ეს ის წელია და აი ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, მაგრამ რა მითხრა, ისო რა ქვია, აჭიო რაღაცა რომ არ შემეშაოს, შენ გითხავ ხოლმე, ძალიან წესრიგი დაგემყარებია ჩემს ყოფაში.
ოშო ფაში ახალ შესაძლებელი საჩუქარი აქვს სახლში თვითონ მას, ხო? ვისაც ნეტა საინტერესოა, თუ ფიქრობთ რომ მოსკოვში მოაწყოთ პრეზენტაციას.
იცი რა, თვითონ არ მომგემა რაღაცა, იმიტომ რომ მითხრა რომ აიო ამის რო დავტოვოთ აი ეს ჩონჩხი და რაღაცა რუსული ვარიანტი ტექსტი გაკეთდეს, აი ამასო სიამოვნებით გავაკეთებდი, იმიტომ რომ აი მისთვის საინტერესოა რუსულ ელიტასთან ურთიერთობა და აი დიასპორებზე თulis რომ დიასპორები მაინც ქართულად არ წაიკითხავენ და რა ვიცი აი ეს
სათავენ არ ეჩოლებს. ეს ხო მაინც ალბომია, მესმის რომ ტექსტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ინტერნეტ კარგი სურათი.
ხო, მაგრამ აი ეს რო გამოს რუსული აუდიტორიისთვის, მაინც კიდე ხელახლა უნდა ფინანსური და იმის დანახარჯება. ეს ჩემი ოჯახი. ჩემი ოჯახისთვის ეს ისეთი ტრავმა იყო. ეხლა ის რო გაგვიგო, რომ კიდე რაღაც გამოცემაზე ლაპარაკობ, შეიძლება მოგვივარდეს
სტუდიაში. ის წეს რომ მენიშნა რომ სამოგზაუროდ რსად არის ორი რამ და აქვს, ეს არის ხატი და ესე დედის ფოტო, ანუ გასტროლებზე რომ დადის და ასე შემდეგ. ეს დედის ხატი ბევრჯერ შევხვდი მის ნაწერებში და ამავე დროს თბილისიც არის. და საქართველოს არის. და კი ვიცი ჩვენ ჟურნალისტებს უყვართ ხოლმე რომ ეკითხები რომ ჩამოს რას ფიქრობ საქართველოს და მოგენა პროტოკოლობა და ასე შემდეგ და მე კი არ ვკითხავდი ამას, მაგრამ ვიღაცამ კითხავდა და ბოლოს შენც კი
ეკითხებს.
რას ამბობს?
იცი რა, აი ჩვენ უთანხმობა მანდაც არის რომ თვითონ აქ ნოსტალგია იმ დედამისის გარემოცვის მიმართ. აი ფარაჯანოვები, თეატრალური საათი, აბულაძეები,
აი ჩავიმეთ ცოცხალი ვინც.
ხო და ისინი აღარ დარჩენ ცოცხალი და ჩემი თბილისი ქარმაწა იყო იძახის, ნუ ქარწაღებული ერთობა. მე ვეუბნები რომ აი ხა შენ და ჩამოხვიდე და შენი გარემოცვა ხელახლა უნდა შექმნა, აი ის რაც დედაშენს ჰქონდა შექმნილი, შენს შემო უნდა გაჩნდეს. ახლა ამას ძალისხმევა ჭირდება და მე მგონია რომ აი რაღაც ამ წიგნით შეიძლება რომ კიდე გაჩნდეს ეს. მეგობრები მას აქ ყავდა ნინო ლაპიაშვილი, არის მისი მეგობარი, რასაც ქვია. ეგეთი ნათესავებში წავს, აი თავისი თაობის გოგო ბიჭები, ვისთანაც ახლა ჩემი დაიტყვის, ჩემი ძმა იტყვის, მაგრამ აი ხა წიგნი მე მგონი რაღაცა კიდე სხვა მოცემულობა. გუშინელი შეხვედრა, როდესაც მაგალითად დაყვანის მცემლება კინაღამ იმსხორპლეს, კიდე რაღაცა ეგეთი ამბავი იყო და აი ესეთი ამბები თფერე ალბათ გაჩნდება რა ეს გარემო.
ბალეტის სახიობებთან აქვს კონტაქტი, ურთიერთო ნიალა ახსენე და
აი ახლა დღეს მაგალითად წასვლის წინ კიდე ნინო დიდებულიძეს ამ თავის პედაგოგს სულ ეკითხებოდა, უიმე გუშინ ეს ხო არის ყომოსული, ის ხო არის ყომოსული, აი ნიკავო ნტამ ნივიძილ და რაღაცეები და ანუ აქვს ურთიერთო ეგ მე არ ვიცი, ეგ მხარე იცის ქალბატონმა ნინა დიდებული.
გავიგე. შენ თქვი რომ ძალიან ძვირი დაჯდეს ციგნი.
160 ლარი.
აა, ციფრე ფასი.
ფასი.
ფასი თვითონ ციგნი, რომელიც
და გუშინ 95 ლარად თყიდი და გაიკიდა 6 ლარი. მაშინ როდესაც 200 კაცზე მეტი იყო დარბაზში.
უი, რას ამბობ?
კი, 95 ლარად განახევრებულ ფასად.
არ არის. განახევრებული ხალხია ბალეტი.
მაგრამ ხო ვიცი, იმიტომ რომ დავდივარ საბალეტო სპექტაკლებზე და ნახ მაინც მაგაზე ერთ ისტორია უნდა
მოვიდეს.
ავტოდანელია, ხო იცი? ავტოდანელია ჩვენ მომასარეთ და გარდაცვალებამდე ეს ციგნი ვაჯუკე და მას დაუტოვებია სია, ვის შემდეგ ვინ უნდა ითხოვოს ეს ციგნი. ანუ ვინ ვის უნდა ათხოვოს წასაკითხა და გუშინ პრეზენტაციაზე მოვიდა ხალ და ჩვენ ავთოს გოგოები ვართ, მითხრეს და შეიძლება რომ პირველ რიგში დაფსო რაღაცა ეგეთები.
ხო, აი ცუდია ეს, ის არის თუ გაიყიდა მარტო დრას აპირებ თუ ანუ ვისაც აქვს საშუალება რომ იყიდოს საც ნების მაღაზიაში დევს უკვე.
და რა თქმინდა რომ ციგნის მაღაზიაში შევიტანო, მაინც ფიქრდნენია. დღესაც ყოფს. რაც დარჩა.
არა, როგორ არა.
მუზეუმებს ვაჩუქეთ, საგანმანათლებლო სივრცეებს.
თან ბიზნესმენებისთვის.
ბალეტი არ.
ქართულ რუსული ბიზნესმენებისთვის
ბალეტი. აა, ნახოთ. მაგაზე ჯერ არ მიზრუნია კულტურალურ როკითა. მაგრამ ეხლა ამ ჩვენი გუშინელი ღონისძიებები იყო საქველმოქმედო და სხვა ტრიუკი მოვიფიქრეთ, რომ ვიცით თუ რამ წექს ვერ გავყიდით.
სოლიდარობა ქვია ფონდს ხო
გონი? საქართველოს სოლიდარობის ფონდი. ჩვენ ქონდა ეს ალმანახები პატარა გამოუშვით, ნიკა რო ჩამოდიოდა რაღაცა საკუთარ თავის პრეზენტაცია რო ჩაგვეტარა, ბინა სამ დღეში გავუკეთე რაღაც ალმანახი და გუშინ ის გავყიდეთ ხუთ ლარად. აი ისეთი იყო რა, ყოველ შემთხვევაში გუნაკული არავინ არ გავუშვით კიდე და 2000 ლარამდე აი ამ ფონდი სოლიდარობის ანგარიშზე გადავრიცხავთ გუშინდელ შემოსულ
და მაინც ალბათ წიგნის მაღაზიებში გამოჩნდება.
კი, როგორ არის წიგნის სახლი? არა, წიგნის სახლში ბახტრიონზე, ბახტრიონის ქუჩა 11b წიგს რა თქმა უნდა მოგართ და შეგეძლო.
ხო, რა თქმა უნდა, შეიძინოთ საჩუქარი.
კი, კი.
თუნდაც შეიძლება ადამიანს ბალეტი არ უყვარდეს, მაგრამ უყვარდეს ფოტოგრაფია. ხო, ანუ უბრალოდ უყვარდეს ლამაზი წიგნი. მე აღარაფერს ვამბობ ტექსტზე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
შრიფტი ორიგინალურია, რო ეცოდე ბოხვას შედგენილია. ქაღალდი არის ორიგინალური, ჯერ საქართველოს ესეთ ქაღალზე არ წიგნი არ დაბეჭდილა. მე იმდენი ყდა ქონდა, აი უყურე თავიდან ვითომ შელკონჩიკი უნდა ყოფილიყო ყდა. მე აი ეს უნდა ყოფილიყო და მე კიდე არის შოპენიანა და ნამუშევარი იმდენად ყდაზე ვფიქრობდი რომ ბოლოს ეს ყველაფერი რიგით ფურცლებად გადაიქცა და ბოლოს ეს გამოვიდა რაც გამოვიდა.
კეთილი მაშინ ჯერჯი ძალიან დიდი მადლობა მანონა კარტოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ფაქტობრივად ავტორი და სული და გული წიგნისა რომლის პრეზენტაცია გუშინ მოეწყო წიგნი ეძღვნება ნიკოლოზ ცისკარიძეს და ქვია ცისკრის ვარსკვლავი წარმატება ამ წიგნს
დიდი
წარმატება ამ წიგნს ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი სრულდება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ თავისუფლების ერთი საათი გაგრძელდება
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a sluggish smile on my face,
as she looked about you and she said, if you ever think about me, oh, I think about you too.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნატო გენგიური არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხელოვნება ცოდნე. ნატო არის აიამკრებულის, როგორც ვიცი, შეიძლება თქვა რომ გამომცემელი,
რედაქტორ გამომცემელი.
ჩვენ გვიყურებენ კიდეც, ამიტომ ვუჩვენოთ პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება, ალბათ ამ წიგნზე ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე მინდა თქვა, რომ წიგნის პრეზენტაცია, როგორც ვიცი, სამწუხაროდ მე თბილისში არ ვიყავი, დაემთხვა ხელოვნების კვლევათა კონფერენციას, ხო, რომელიც მე-6-ე
მერვე. ეს იყო მერვე კონფერენცია.
ყოველწლიური კონფერენცია, რომელიც მერვე გამართა, ცოტა დავიბენ, იმიტომ რომ ახლა Google-ში კიდევ ნახე, რომ სტუდენტთა კონფერენციაც გამართა.
დი.
ასევე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ეს ერთდროულად მოხდა თუ ცალ-ცალკე მოხდა?
ეს მოხდა ცალ-ცალკე. ერთი სტუდენტთა კონფერენცია მაისში იყო და ისიც არის მერვე კონფერენცია და ახლა ჩატარდა უკვე თემატური კონფერენცია, ეს იყო პროფესორების, მკვლევარების და დოქტორანტებისათვის. საერთოდ ჩვენ უნივერსიტეტში უკვე მერვე წელია ეს ტარდება და შესაბამისად 8 კონფერენცია ჩატარებული, ერთი სტუდენტების და მეორე როგორც
კითხეთ. თემატური, რა თქმა უნდა, ისე კი რაღაცა ერთ თემაზე იყო წელიწადიანი
კონფერენცია. დიახ, საერთოდ ესე დამკვიდრდა. ისე დავიწყებ იმ 8 წელს წინანდელი ამბიდან, როცა დაფუძნდა ეს ორივე კონფერენცია, ერთი სტუდენტების და მეორე უკვე გამოცდილი მკვლევარების და პროფესორების. 8 წლის წინ ზუსტად ვიფიქრეთ, რომ აუცილებელი იყო უნივერსიტეტში, რომელიც აი მრავალ სახელოვნებო დარგს აერთიანებს და ამავე დროს ფლობს ესეთ ფაკულტეტს, როგორიც არის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, სადაც ხელოვნების მკვლევართა სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელია გაერთიანებული. აი ამათ აუცილებლად უნდა დაედოთ ყოველწლიურად თავისი ნაშრომები. და ამავე დროს სტუდენტებსაც, რომლებიც მომავალი ხელოვნებაცოდნები, კინომცოდნები, თეატრმცოდნები არიან, იმათაც რაღაცნაირად წაგვეხალისებინა მათი კვლევითი საქმიანობა, წერა, შეფასება ხელოვნების და ასე შემდეგ. და ამიტომაც გადავწყვიტე ზუსტად 8 წლის წინ, რომ ჯერ ერთი სტუდენტთა კონფერენციები დაგვეფუძნებინა და მერე პროფესორებს. 8 წლის წინ ეს პირველი კონფერენცია რომ ჩატარდა, არ იყო თემატური. და ნუ 1 წლის შემდეგ მოვიფიქრეთ, რომ რაღაცა ესე ძალიან თავისუფალი თემატიკა ვერ უყრიდა თავს, ასე ვთქვა, ძალიან ჭრელი იყო ეს მოხსენებები და თანაც კონფერენციისთვის, რომ ან სტავლაში გამოადგეს სტუდენტს ეს ნაშრომი, ან დაიდოს როგორც ისტორია და შემდგომ სხვა მკვლევარებს გამოადგეთ. და ნუ აი ეს ფუნქცია რომ უკეთესად შეესრულებინა და რაღაცნაირად ეპოქების გადააზრება მოგვეხდინა, ამიტომ აი ჩემი შეთავაზება იყო რომ მოდი გავაკეთოთ ყველა კონფერენცია თემატური და აი ყველა ამ კონფერენციის შემდგომი კონფერენციის თემა იყო ერთი, ეს არის მე-20 საუკუნის ხელოვნება, ხელოვნების ყველა დარგი. აი ჩვენი უნივერსიტეტი კი ქვია თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის კონფერენცია, მაგრამ მოიცავს აბსოლუტურად ნუ ყველას, ვისაც უნდა
პროგრამა წელს დაემატა იქო.
დე არა, თითქმის ასეა ყოველ
ქორეოგრაფიის
ქორეოგრაფია იყო მედია სულ არის აბსოლუტურად თავიდან დაწყებული და ყოველ წელს დავიწყე მე-20 საუკუნის ხელოვნების გადააზრება. ანუ ყოველ წელს რაღაც ერთი თემა ცხადდებოდა. თქვათ ერთხელ იყო საბჭოთა პერიოდის ტოტალიტარული პერიოდის ხელოვნება. მერე იყო უფრო აი ლიბერალიზაციის პერიოდი და აქეთ შარშან ქონდა მაგალითად დრო ხელოვანი და ხელისუფლება, ესეთი თემატიკა და ყოველი ამ კონფერენციის შემდგომი წელი ხმარდება იმას, რომ დაიდოს ნაშრომების კრებული.
და ყოველ
წელს გამოდიოდა. ეს არის კი, ეს დიზაინი, ანუ ამ თავისი სერიის სახელწოდებით, ნუ ეს იცვლება რა თქმა უნდა და სამწუხაროდ დანარჩენი ტომები აღარ მქონდა რომ წამოვაგო და
აი ესეც ვერიყის უბრალოდ მაგას პილიაონის სტუდენტებსაც აინტერესებს თავად, მაგრამ შეიძლება ბიბლიოთეკაში
რა. იცით რა, ბიბლიოთეკებში რიგდება, არ იყიდება, სწორედ ეს არის, რომ ავტორებს და სპეციალისტებს ურიგდებათ პრეზენტაციაზე და ძირითადად რიგდება ბიბლიოთეკებში და უმაღლეს სასწავლებლებში. ანუ სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც არის ეს პროფილი, კულტურას დაინტერესებული პროფილი, ხა, ნუ საჯაროში რა თქმა უნდა არის და ასეთ ბიბლიოთეკებში.
შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის პირველი სერიოზული კრებული პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნებაზე. ნიშნები და ცდა იყო, მეც მიმიღე მონაწილეობა ერთ-ორ კრებულში, წერილის დამიწერია, მაგრამ აი ეს რომ მხოლოდ ხელოვნებაზე იყოს, რაც პირველად
ხედავ. რომ ის დაგეთახმებით, რა არ ვიცი, ვერ დავევაბრალებ ჩემთვის აბსოლუტურად ყველაფერი ვიცი, რაც გამოვიდა, მაგრამ რაც არის ჩემამდე მოსული, აი ეს ყოველ ხელოვნების ასეთ მრავალ დარგს რომ მოიცავდეს კრებული და სხვადასხვა სტატიები იყოს განერთიანებული იქ იმაზე, მედიაზე, არქიტექტურაზე, კინოზე, თეატრზე, მუსიკაზეც არის, ფოტოგრაფიაზეც. აი ასეთი მე მგონია რომ ამ კრებულის თავისებურება ეს და
ძირითადად არიან ხელოვნება ცოდნები, ანუ თავიანთი დარგის სპეციალისტები უფრო სწორად. თუმცაიცით რომ თქვათ ფილოსოფოსები, ან ფსიქოლოგები, ან სხვა დარგის სპეციალისტები ჩართოთ და ფიზიკოსები, რატომაც არა ფიზიკოსები, კინოზე ყველა გადაწერენ, ვინ კინოცოდნები ჩართოთ ისინი და კონფერენციაში მაგალითად.
იცით რა, კონფერენციის კარი არის ღია ყოველ წელს და ვისაც აქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მარტო მივესალმებით საინტერესო სტატიებს, იმიტომ რომ როგორც თქვი თავიდან, ჩვენი მიზანია რომ გადავიაზროთ, ანუ ეს წარსულის ხელოვნება და ეს კიდევ საერთოდ უახლესი ხელოვნების გადააზრება ხდება და აქედან გამომდინარე, სადაც იქნება საინტერესო აზრი და დაიბადება, გვინდა რომ იყოს ჩვენ კონფერენციაში მოხსენების სახე, წარმოგიდგენ მე რა კრებულად ასე ვთქვა განხორციელდეს.
ეს პრინციპი ვთვლით ხო, რომ პრობლემა თქვენ ხელოვნების ცოდნე ხართ და ალბათ ამეთახმებით, რომ იგივე სახვითი ხელოვნება რომ ავიღოთ საქართველოში, ქართული ხელოვნების სახვითი ხელოვნების ისტორია ბევრად უფრო ღრმად არის შესწავლილი ვიდრე მე-20 საუკუნის და თანამედროვე განსხვავებით.
კი, ნამდვილად დიდი გაჭირვება ამასთან დაკავშირებით ლიტერატურაზეც.
სპეციალისტები არ აქვს, მეთოდოლოგია არ არის
შემუშავებული.
არა, ხათაშეულება არის რა არის მიზეზი.
იცით რა, ალბათ ამას აქვს ძალიან ბევრი მიზეზი. სწორედ ამის ასე ვთქვათ, მე-20 საუკუნის ჩვენ ობიექტივში მოხვედრა იმან განაპირობა, რომ ამ დეფიციტს გძნობდი მე თვითონ როგორც ხელოვნება ცოტა და გვაქვს ეს საბჭოთა პერიოდში დაწერილი უზარმაზარი წიგნები, რომელიც ნუ აქვს თავისი ფასი, იმიტომ რომ თავის დროს ისტორიული როლი შეასრულეს და გამოახდინეს იმ ეპოქის ასე ვთქვათ სუმირება და ეს ფაქტები, ბოლო-ბოლო დოკუმენტები, მაგრამ ნუ ეხა იმ ეპოქაში შეუძლებელი იყო რომ რაღაცა ეს ანუ თანამედროვე შეგეფასებინა ისე
იდეოლოგიის
გარეშე, ანუ შეუძლებელი იყო რომ არ მოეხდინა ამას გავლენა არ დაუშვებდნენ დასაბეჭდათ ხომ და მაგრამ დაურჩით ისე იმ წიგნების ამარა დღემდე აი არქიტექტურაზე მაგალითად იმ პერიოდზე თარაფერი არ დაწერილა ნუ დარჯანბერიძის შემდეგ მხატრობაზე ნუ მხატრობაზე კიდე უფრო კარგად აგვაქვს აქ მეტყვი სტატიები გაჩნდა იქ ცდილობს ბენხელონის ბაცოდნები გადაიაზრონ ის ეპოქა მაგრამ აი პოსტსაბჭოთა პერიოდი თითქმის ფაქტურად არ არის არაფერი
ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც არის რომ ჟურნალი არ გამოდის ხო რა
რა თქმა უნდა ეს
ასეთი შესანიშნავი ჟურნალი ახლა ზუსტად რაღაცას წერდი ბევრის ფონდის თხოვნით და ყველაზე საინტერესო მასალა ისე საბჭოთა ხელოვნებაში უნდა ხე რაც კინოს ეხება რეცენზიები კრიტიკული წერილები ახლა სულ ამბობენ ყოველ წელს ლაპარაკი იმაზე რომ უნდა გამოვიდეს ასეთი სერიოზული ჟურნალი სერიოზული თორე რაღაც ცალკეული ჟურნალები გამოდის მაგრამ ნუ არ გამოდის ეს არ გამოდა ესეც ხო არ არის მიზეზი იმისა
რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს ეს ადგილი სადაც მიიტანა აზრეს და დაგიბეჭდავენ და შეძლებ გეცოდინება რომ იქ მოხდება შენი ახლებური ხედვა იქნება თუ გადააზრება
სინთეზური ტვინი ალბათ რა სხვა სიტყვა თქვა ნუ ეს ხელოვნების ეს დარგები ერთად არის წარმოდგენილი ერთ გამოცემაში ის კარა ვიცი რადიოსერვალ ალბათ რომ დასავლეთში ზოგიერთ უნივერსიტეტში საერთოდ არ არის ესეთი დაყოფა სპეციალობების მიხედვით კინო თეატრი მუსიკა ხელოვნებაცოდნე ხელოვნებაცოდნეები არის და ძალიან ხშირად წერს კინოზეც მუსიკაზეც
თეატრზეც ხელოვნებაცოდნეობა ერთიანებს ხო
მაგრამ ჩვენთან არ არის ეს შეიძლება კარგიც არის რა თქმა უნდა მაგრამ ამას გამართლება უნდა და ეს არ უნდა დაიკარგოს მეორე აი თქვენ რაც თქვით რომ ისტორია უფრო კარგად არის შესწავლილიო მეორე სხვა სასარგებლოც არის როცა ადამიანი იწყებს ისტორიით ან იწყებს წარსული და შემდეგ გამოდის თანამედროვეობაზე ხო და არ უნდა დავკარგოთ ესე თქვა ეს შეღავათია ჩვენი რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი შესანიშნავი წიგნები და გამოცემები ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ქალბატონ ნატოსთან.
Never. And you know I'm going crazy.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ნატო გენგიური, ხელოვნებაცოდნე. ჩვენ საუბრობთ აი ამ ძალიან კაც ციგზე, პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება, რომელიც ქართულმა ხელოვნებაცოდნებმა გამოუშვა, შეიძლება ასე ითქვას, ისინი არიან ავტორები კრებულისა, სერიის, უბრალოდ მეოცე საუკუნის ხელოვნება და კონფერენციაზე, ხელოვნების კვლევართა კონფერენციაზე, რომელიც მეერვეთ გამართა უკვე თბილისში. სხვა შორის მინდოდა მეკითხა სექციების მიხედვით ყოფილა, ესე იგი როგორც ნახეთ, ხო? ერთმანეთთან თუ აქვთ კონტაქტი ამ სექციებს, ანუ სხვადასხვა პროფესიის ხალხს თუ
ისიც რა წელს არისო, ნუ პარალელურად მიდიოდა სექციები და ნუ შეიძლებოდა ადრე იყო ერთად, მაგრამ მე რაღაცნაირად ძალიან ბევრი ხალხი გროვდებოდა ერთ სექციაში და მე ჩვენმა პროფესორებმა არჩიეს, რომ უფრო მკუდრო გარემოში ემსჯელათ ხელოვნების საკითხებზე და ამიტომ სექციებად დავყავით უკვე დარგების მიხედვით წელს. თეატრმცოდნეობის, კინომცოდნეობის, ხელოვნებაცოდნეობა გვაქვს, კიდევ ქორეოგრაფია, მედია და ასე შემდეგ. ანუ ეს დარგები სულ 10 სექცია მუშაობდა. ნუ ერთ სექციაში ვერ ჩაეტია, ვერც კინომცოდნეობა, ვერც თეატრმცოდნეობა, ნუ რამდენიმე.
ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ახალგაზრდებზე რომ აი წერა უჭირთ. ხო,
წერა უჭირთ, მაგრამ მაინც საბედნიეროდ არიან ისეთი სტუდენტები, რომელთაც ინტერესი აქვს რაც თავარია და უდებიან საქმეს გულით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა იზიდავს ადამიანს ის საქმე, რასაც ხელს კიდებს. ასეთი სტუდენტები ვიც ყავს და ისინი აგრძელებენ ხოლმე ჩვეულებრივ სწავლას ზემო საფეხურებზე, დოქტორანტურაშიც და აი ისინი გამოდიან, რა თქმა უნდა, ამ კონფერენციებზე და წერენ და საინტერესო ნაშრომებსაც დებენ.
შეიძლება ამის თარგმნაც.
ნამდვილად ვფიქრობ ამაზე, იმიტომ რომ აი უკვე იმდენი მასალა დაგროვდა, რომ შეიძლება თემატურად შეირჩეს ეს სტატიები და ითარგმნოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ჩავეკეტოთ, ასე ვთქვათ, და ერთმანეთს არ უნდა ველაპარაკებოდეთ მხოლოდ ალბათ ქართულ კინოზე, თეატრზე, ხელოვნებაზე. აუცილებელია, რომ ჩვენ შესახებ წაიკითხოს დაინტერესებულმა უცხო ადამიანებმაც და რაღაცნაირად ვაწვდინოთ ხმაც, ხო? ჯერ ინფორმაციაზე, ჩვენ ხელოვნებაზე და ჩვენ ნაზრებზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ უკვე დადგა ეტაპი, როდესაც ნამდვილად ვფიქრობ, რომ შემდგომ უკვე ინგლისურ ენაზე გამოვიდეთ.
ნატო, თან ხელოვნებაცოდნეებს სიმპოზიუმი უტარდებოდა, თვითონ ატარებდნენ ქართული ხელოვნების სიმპოზიუმი აქვს, როდესაც მე სტუდენტი ვიყავი მაშინ ჯერ კი იტალიაში და საქართველოს ტარდებოდა და ქართული ხელოვნების სპეციალისტები იყვნენ თავისუფლებში, რომ სწავლობდნენ. წარმოვიდგენია ასეთი რამე, რომ ქართული კინოს ან თეატრის სპეციალისტები იყვნენ იტალიაში ან საფრანგეთში, ატომასაც.
კი, კი, ნამდვილად საჭირო ამ დარგების პოპულარიზება. მე თუ მკითხავ, შესაძლოა ის ქართული ხელოვნების სიმპოზიუმი ბოლოს ფლორენციაში ჩატარდა 2005 წელს და მეც ვიყავი მონაწილე და ასეთი რამ მინდა, რომ ჩვენ უნივერსიტეტშიც ჩატარდეს, ოღონდ უკვე მოიცვას ხელოვნების ყველა დარგი და აი 10 წელი სრულდება 2007 წელს და ვფიქრობ, რომ აი მაგ თარიღისთვის უკვე საერთაშორისო მასშტაბებზე გავიდეთ. მომზადება უნდა, რა თქმა უნდა, და
დაინტერესება ალბათ ის ხალხის კონფერენციაზე საჭირო, რა თქმა უნდა, და ფაქტიოზე თეატრზე ამ ხელოვნებაცოდნეობა საკითხებს ალბათ უფრო მეტი სპეციალისტი ყავს. უფრო გაქანებაც მეტი არის. ჩვენ ახლა დავით კაკაბაძის გამოფენა პარიზში და ვესაუბრეთ კაკაბაძის სპეციალისტებს, ევროპელ სპეციალისტებს და ძალიან საინტერესოა ისინი როგორ აფასებენ ქართულ ხელოვნებას. ამ შემთხვევაში ქართულ კინოს როგორ აფასებენ, რატომაც არა ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე თეატრები გასტროლებზე თქვა პოლონეთში ან საფრანგეთში ან ინგლისში გასტროლების შემდეგ რეცენზიები იწერება ხოლმე, შეიძლება ჟურნალისტები წერენ, მაგრამ რატომ არ უნდა მოიწვიო, ხო, ის ჟურნალისტები?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა მოვიწვიოთ და გვითხრან მათ, რას ფიქრობენ ჩვენ ხელოვნებაზე, ჩვენ იმათ და ნუ აი ამ მე მგონია დიალოგში იბადება, ასე ვთქვათ, ისტორიას, ნამდვილი შეხედულებებით ამ ხელოვნებაზე, საინტერესო შეხედულებები და ხდება პოპულარიზება, ჩართვა მთლიანად ჩვენი ხელოვნებისაც და ჩვენი ხელოვნებათ მცოდნეობისაც მსოფლიო კონტექსტში.
და რო სამუბერ რო ვთქვათ, კრიტიკა არა გვაქვს, მხატვრული კრიტიკა და ეს ხელს უშლის ვთქვათ ხელოვნების ამ დარგების განვითარებას, ალბათ ეს მხატვრული კრიტიკა არიარსებებს თეორიული ბაზა თუ არ იქნება, ხო? აი ასეთი კრემულები ან კონფერენციები თუ არ ჩატარდა, არ ვიცი. ხელოვნებაცნობა მაინც კი არის მეცნიერება, მაგრამ სხვანაირი მეცნიერება. ხო, ეს
არ არის უსტი მეცნიერება. Ну, ახლა მეცნიერებას რა მეთოდი უნდა ქონდეს და მეთოდოლოგია. ხელოვნებაცნობას აი თეატრსა და კინოს უფრო ასე ვთქვათ იყენებს სხვა დარგების მეთოდოლოგიას ძალიან კარგად, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ამ დარგების განვითარება, იმიტომ რომ ეს არის უკვე დაფიქრება იმაზე, რა ხდება. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კრებულში დაისვა ესეთი საკითხი კინომცოდნეების მხრიდან, მაგალითად, აი ახალ რეალობაში როგორ გრძნობს თავს ადამიანი, აი სრულიად შეცვლილ საზოგადოებაში. აი რამდენიმე სტატიაშია გაჟღერებული მაგალითად კინოსთან დაკავშირებით, რომ თითქოს უკვე გამოდის ამ პოსტსაბჭოთა კრიზისიდან და ამ ეპოქას მართლა რაღაცნაირად ისე გადააზრება, ესაჭიროება. მე მაგალითად არქიტექტურაზე დავწერე პოსტსაბჭოთა პერიოდის და ნუ აი ძალიან წინააღმდეგობრივი სურათია ამ არქიტექტურაში, ძალიან წინააღმდეგობრივი დავარქვესე გაქცევა წარსულის გაქვს თუ გაქცევა წარსულში, იმიტომ რომ აი ფაქტიურად აი ჩვენი მშენებლობები რაც ამ ბოლო პერიოდში მიდის, აჩვენებს აი ახალ რეალობაში ფაქტიურად არ ამარტო კრიზისს საზოგადოებაში და ყველანაირ სფეროში, არამედ იმასაც, რომ ახალ ორიენტირს ეძებს საზოგადოება, ხომასია და ზოგი გარბის წარსულში მართლაც და ზოგიერთი უკვე იხედება მსოფლიოსკენ, ხო? ეს აჩვენებს ამას და თითქმის ყველა სტატია სვავს ამ კითხვას, თუ რა ხდება პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნებაში, როგორც საზოგადოების ასე ვთქვათ სულიერი მდგომარეობის გამომხატველ სფეროზე, ხო? და აქედან ეხლა მე არ ვფიქრობ, რომ ამ ნაშრომებმა ამოწურა და ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენა. არა, მე მგონია, რომ ეს არის მაინც პირველი ნაბიჯები და არაერთხელ უნდა მივუბრუნდეთ კიდევ ამ საკითხებს და მაინც კარგია, რომ გადავდეთ ეს ნაბიჯები.
რა დაინტერესებს პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება, ეს ახალი კრებული უკვე არის თეატრის კინო, თეატრის ერ კინოს უნივერსიტეტში და შეგიძლიათ გაეცნოთ 2015 წელს არის გამოცემული, რაც მე უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ნატო გენგიურს, ნატო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წარმატებას გისურვებთ და შემდგომი კონფერენციის თემა ხომ არ ვიცით უკვე.
აი წელს იყო ესეთი თემა ტრადიცია და ავანგარდი და მომავალ წელს კრებული იქნება ამ თემაზე და შემდგომი კონფერენციის თემა ჩვეულებრივ ნოემბერში ცხადდება ხოლმე, ასე რომ
ანუ საშუალება რა ქვია ადამიანებს რომ მოემზადონ სტუდენტებისთვის,
სტუდენტებს თემა არა, სტუდენტები მინენენ და კავშირებული არიან უფრო სასწავლო პროცესთან, ამიტომ რაზეც მუშაობენ, იმას წარმოადგენენ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენს.
და უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა. ტატო იყო ხმის რეჟისორი. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი ყახარია და მე მოყავდა ეს გადაცემა და გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის, კარგი ჩემთვის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Thank you.
Thank you.